Leýär Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 9-njy marty hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Европа билелеши билан Туркия мигрант кризиси шортанда босқунларын билелешиктен Туркия уурадылмау барадагы перспективаны өз ичине алган детлапкы план доорусунда ылалаштылар.
We made a bold decision, as I said, through accepting all irregular, illegal migrants.
Owansanyň Hirat welaýatynyň käbir owullarynyň ýaşajylary Türkmenistandan gelýän elektrik toonyň töleýini Talibana berýändiklerini aýdýarlar.
O belli vargan çok mekadan, ben mardom tevzi mekadan, kıymat tayin mekadan. Hanuz amin yeri omadara. O muazinda ya bisyar negarone.
Türkmensanın gümrük kulluğuna iverilen tədə görközmədə avtologların yurda getirilmək ulan bağlanışıqlı tədə düzgünlər göde iliyər.
Ölüm çol maşinların tədəliğini, könürlüğünü qararıp, çol mörkler ütkoyan.
Gepleşimizde şu beylik mağlumatlar dikkatinde hüdürləb, kərinli yerinin elinden alınan növarada tecenli yaşlıyının bercek kürünlerini eştirər.
Gəmkip ikeni yerimizin hafını alıp, dögülüte tavsırıp, pulunu berin oklu.
Yarım saatlik haberler günlülü gepleşimizde başlamazdan odol günün tədəlikler bilen tanış olun. İran öz yaraqlı güýçlerinin ballistik raketalaryň bir näçesini Sinagdan geçirendigini aýdýar. Maglumatda bu çäräniň harby türgünleşikleriň bir bölegi hökmünde amala aşyrylanyny habar berilýär. İsna habar agentliginiň berýän maglumatyna görä 8-nji martda ýurdun Revolusion Gwardiýasy tarapyndan geçirilen Sinag İranyň güýjüni we onuň islendik howpa garşy göreşip biljekdigini görkezmek maksady bilen amala aşyrylýar. Ýanwar aýynda Birleşen Ştatlar İranyň ballistik raketa programmasy bilen üpçün edýän 10 bir kampanya we şahsa garşy täze sanksiýalary güýje girdipdi. Bu çäre Washington Iranyň ýadro programmasyny jylawlamak barada gelinen halkary ılalaşygyň bir bölegi hökmünde Tehrana garşy girden ençeme sanksiýasyny ýatyran mahalyna gabat gelipdi. Европа билелеши билен Туркиянын арасында келинен деслапкы план доорусунда алыдаланмалар ве танкитлер арттыяр. Бу план мигрант кризиси билен башалып чыкмак ошол санда босхунларын билелешиктен Туркия уурадылмау барадагы перспективаны өз ичине алыяр. Бирлешен Миллетлер Уурамасынын босхунлар барадагы агентлиги дашары юртларын топорлоюн уурадылмау халкары канунлары эсасында кадын эдилер дейди. Бирлешен Миллетлер Уурамасынын босхунлар барадагы агентлигинин Европада edarasynyň müderi Vincent Koshetel Greta gelýän migrantlaryň 91 götürümniň Irak, Siriýa we Owansanyaly uruş dowam edýän ýurtlardandygyny aýdyp özüniň bi-kanun migrantlar diýilip aýdylmagy eşmekden ýadandygyny bellede. Şeýlede Koshetel Türkiýe bosgunlary kabul etmek meselesinde Ýewropa Birleşiginden has köp iş etdi diýdi. Türkiýede aglabaty Siriýalylardan ibaret 2,175 million bosgun ýaşaýar. Pakistanyň Demiradyk Gunmatarynaky Etrap suudunyň girilgesine edilen janyndan geçeniň hüjümünde ölenleriň sany 17-ä ýetdi. 7-nji martda Charsatta etrabynyň Şapkadar şäherçesindäki hüjümde ölenleriň arasynda 2 erkek we 1 denan polisiýa ofiseri şeýlede bir çağa bar. Polisiýanyň berýän maglumatyna görä wakada yaralanan 20-den gowrak adamyň 6 sanysy keselhanada aradan çykan soň ölenleriň sany artypdyr. Bu hüjümiň jogapkärçiligini Pakistanyň Taliban hereketi bilen il teşkili topar özü sınallı. Ukrayna'nın paytaxtı Kiyevde yüzlerçe demonstrant şoltanda Ukrayin kanun çıkarcıları orsettin, Ukrayin harvı pilotu Nadya Savchenka'nın boşadılmağını sorap yürüyüş geçirerler. 8-nji martta 500 çemesi demonstrant Savchenkany azat edin diýilip ýazylan plakatlary götürüp Ukrainanyň gorunmak ministrliginden Orsetiň ilçihanasyna tarap ýürüş geçirýär. Demonstrantlar Rus ilçihanasyna Orsetiň prezidenti Vladimir Putiniň adyna ýazylan petisiýany gowşurmagy planlaşdyrýarlar. Onda Savchenkanyň azat edilmegine çağırış edilýär. Savchenka 2014-nji ýylda tutsa edilen mahaly Gunnor Ukrainada Orseti tarapdar separatistlere garşy göreşýän meýletinçiler batalonda söwüşýärdi. Ol özünün separatistler tarapından tutsak edilip, bir kanun ortaya alınıp gidilendiğini aýdýar. Hindistanda jinsi zorluk edilip otlanan 15 yaşındaki kızın sağlık yağdayı yaramadı. Hindi polisiyasının 8. Mart'ta beren mağlumatına göre New Delhi şehrinin golayındaki Tigri Ovası'nda gurun edilen kızı zorlamakta ve onu otlamakta guman edilip 20 yaşındaki bir oğlan tutsak edilipdir. Kızın en atası öz çağasını 7. Mart'ta öylerinin yokortundaki eyvandan tapandıklarla aydiyar. Bu vaka yakinli Hindistanda ayal kızlara ya da çağa karşı edilen jinsi zorlamaların dine biridir. Orsiyetin tenis edarasının başlığı şu yıl Brezilya'da geçirilecek olimpi oyunlarında Maria Sharapova'nın öz yurduna vekilçilik etmeğine karışandığını aytdı. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatın käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlar hareket etmeden soň gepleşigimizi dowam etdirýäris. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.